música local, entrevistas, festivais, concursos, protagonistas en moito máis en Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Pois efectivamente aquí seguimos en Radio Oleiros, en xa na segunda parte do programa, unha segunda parte que imos dedicar pois a falar co presidente da Asociación Músico Oleiros para que nos faga balance de todo este 2019, de como lles foron os músicos de Oleiros aos músicos que conforman a Asociación Músico Oleiros, e despois tamén ou mediante, ou todo xunto, imos, como non, a escoitar cousas novas que nos chegan á nosa redacción, como, por exemplo, esta que imos escoitar xa a continuación e que leva por título Tu Promesa. Pois trátase dun traballo do vindeiro que vai sair de José Ángel Colorado, Trovador Revival, pois en absoluta primicia. Escoitamos esta peza, Tu Promesa, e xa imos chamar xa a Noé Vázquez, presidente da Asociación Músico Oleiros, aquí en Sons de Utopos, segunda parte do programa.
E deixarte atrapar por canciones que nunca inventamos. Me llevaste a un lugar en la orilla del mar, donde el tiempo parece flotar. Y abrazados los dos, rodeados de amor, nos vigilan la luna y el sol. Tu promesa de amor suena en mi corazón, paseando a la luz de la luna. Abrazarte otra vez y tener tu querer, para mí eso es una fortuna. Entregados tú y yo al ritual del amor, el destino nos tendió su mano. Escribí una canción fruto de esta pasión y el calor de un mágico verano. Comienza a anochecer, hoy me has hecho saber que lo nuestro ha valido la pena. Solo quiero escuchar mi guitarra y tu voz y las olas rompiendo en la arena. Tu promesa de amor suena en mi corazón, paseando a la luz de la luna. Abrazarte otra vez y tener tu querer, para mí eso es una fortuna. Paseando a la luz de la luna, abrazarte otra vez y tener tu querer, para mí eso es una fortuna.
Pois así soa o último do mestre José Ángel Colorado, Tu Promesa, unha peza extraída do que vai ser o seu vindeiro CD, Trovador Revival, 15 temas de José Ángel Colorado. Bueno, xa digo, aquí en absoluta primicia, facendo xa agasallos de Nadal ou de Reis Magos. Pois temos xa a outro lado do fío telefónico ao presidente da Asociación Músico Oleiros. Temos aí xa a Noé Vázquez. Noé, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde, Pai.
Bueno, Noé, imos entrar xa a boca xarro. Como lle foi a asociación neste 2019? Balance?
Sí, a verdade que sí, época de balance. Nada, satisfeitos co traballo. Bueno, creo que foi un ano bastante continuista co que víamos facendo nos últimos tempos. Mantivemos a bandas nas festas de Oleiros, non só de Oleiros, a bandas que tamén entraron, bueno, en datas de diferentes festividades, tanto de Coruña como de concellos colindantes con oso, Nada, creemos que xa estamos asentados e consolidados como unha asociación cultural coa que se pode contar e coa que a xente xa vai falar cando precisa de, bueno, unha actuación musical ou algunha colaboración de calquera tipo.
Isto imagino que notase tamén no número de asociados, non? Que, segundo teño entendido, está a medrar moito.
Sí, a verdade é que non deixou de medrar este ano, foi bastante bon nese sentido. Entraron bandas novas, algunha que xa tocou nos Rock and Rolleiros como Máxica, pero tamén entrou xente nova que non aínda non participou no festival, pero que sí que están día a día con nós, como son, por exemplo, o Simón, coa súa banda Astrolabio, está tamén os rapaces de... Bueno, que antes eran Cactus, que agora están empezando con unha nova formación, e hai varias bandas que sí, que están empezando a colaborar con nós e que en ese sentido moi ben, porque a verdade é que non deixamos de medrar en asociados.
E o plato forte de todas esas actividades que fai a actuación, que digamos é o Rock and Rolleiros, coméntanos, como foi o final, o balance deste ano do Rock and Rolleiros? Deu a cousa para pagar os gastos? Fomos a máis? Como ves ti, como a presidente?
Nos piñamos este ano medo, non polo propio Rock and Rolleiro, sino porque despois do ano pasado parece que estábamos todos un pouco como con ese medo de que non fora ben, pero a verdade é que meteorolóxicamente acompañou non tanto como o primeiro ano, pero casi igual, foi un día excelente. A verdade é que saliu todo moi ben. Eu quero agradecer, como sempre facemos, ao Concello pola súa colaboración, tamén un agradecimento moi importante á xente de Aurora, tanto á xente da banda como á xente do staff, porque a verdade é que foron encantadores. Puxeron toda a súa parte para que todo saíra ben. Non se verdade que quedamos encantados, tanto a nivel económico, como a nivel humano, como a nivel musical, que ao final é o motivo polo que se fai.
E bueno, xa sabes que estamos nestes tempos propios do Nadal e dentro de pouco chegará pois o Aninovo, e o Aninovo sempre un fai pois propósitos, non, para o vindeiro ano, para o 2020. Pois diso te quero preguntar agora, que propósitos, que obxectivos vos marcades para o vindeiro ano, para o 2020 que está a piques de chegar?
Pois mira, en primeiro lugar, o evidente que é manter o que xa temos, facer todo o que xa facemos, facelo un pouco mellor. Despois queremos intentar, pois, bueno, levar adiante alguna iniciativa nova. Queríamos empezar a falarlo despois do festival, pero bueno, a verdade que non foi posible, pero a nosa intención é poder facer alguna cousiña máis. Non falo de grandes festivales nin de nada a gran nivel, sino unha cousa a nivel local das nosas bandas, de poder facer unha iniciativa colaborando con outras entidades do Concello, por exemplo, e que, bueno, que poida haber algún acto máis para que toda a xente de Oleiros, e de fora de Oleiros que queira vir, que poidan disfrutar da cultura que nos ofrece. Non está moi perfilado todavía, porque temos que ter reunións e tal, pero, bueno, sí que é certo que xa hai alguna idea e vamos a ver se podemos levar adiante. Bueno, máis que nada, porque parece que todo se enfoca no verán, que é certo que a época de máis sinxelo para hacer cousas, vamos a buscar a rúa, das festas patronais, e despois do Rock and Rolleiros, que xa é ao rematar, pero de facer algo quizáis agora en outono, en primavera, nada, poder facer alguna cousinha fora desas épocas que parece que son as máis propicias para facer.
Mira, e os locais de ensaio do Concello, dan abasto con toda a demanda que hai?
Pois mira, eu teño que dicir que pola miña situación laboral, ahora xa non estamos ensaiando, entón eu hai tempo que non paso por aí, pero eu sei que eu sigo no chat de WhatsApp dos locais, a verdade é que a causa sigue en marcha. De feito, están facendo agora xornadas de formación de diferentes ámbitos, valouse de facer formación a nivel vocación de guitarra, que xa se fixo, de feito. Están agora arrancando unhas novas, que
a verdade
que non sei cando é a data, pero sei que están traballando neso, como sempre, de agradecer, porque eu creo que a xente, aparte de ter un local onde ensaiar, que sempre é moi positivo, pois agradecer esas pequenas iniciativas que sempre se aproveitan.
Polo tanto, ti que estás aí no meollo, inda que agora, bueno, un poquinho apartado por temas laborais, podemos decir que a saúde musical de Oleiros é realmente moi boa, verdade?
Sí, a verdade é que estamos moi contentos. Non nos podemos queixar, se pensamos en como se estaba hai 5 anos, a verdade é que os avances foron enormes. Nos estamos moi contentos de ter un grupo xa organizado e xa consolidado a nivel de traballo, a nivel de asociación, pero tamén de que exista un colectivo bastante importante de xente que está tocando, que son do concello e que en calquera momento poden axudar e colaborar e participar en calquera das iniciativas que se fagan dentro do Leiros.
Pues para rematar, te iba a preguntar un pouquiño por ti, pero vexo que andas no chasis, valga a redundancia, te iba a preguntar polo teu grupo, pero
xa me... Pues mira, a verdade é que sí. Mira, estou agora mesmo con Esteban, co baixista, que estamos de mudanza, porque tamén se muda, eu xa me mudei, ahora se muda él, pero... Agora mesmo a verdade é que a cousa está imposible, e non é por falta de ganas, pero non quero asegurar nada porque a vida é así, pero a nosa intención é que antes de que chegue o verán, volver a ensaiar e volver a dar algún concerto e alguna cousa faremos seguro.
Bueno, que tedes un EP aí que todavía hai que darlle máis recorrido, non?
Hai sí, que darlle máis voltas. A verdade é que si cadrou todo para que xusto sacamos o disco e ter que parar. Pero bueno, eso tamén é positivo cando volvamos, que seguro que aí metemos algo que vender de sete. Pero parémoslo seguro, porque temos moitas ganas, ademais.
Bueno, pois Noé, se non hai ninguna nova máis que nos queiras dar por parte da asociación, pois nada, desexarvos o mellor para o vindeiro ano e nada, que pasedes unhas festas pois cheas de saúde e de ledicia, de acordo?
Igualmente participar e moitas grazas por este espazo que nos dá.
Pues veña, unha aperta, vémonos e falamos.
Volta de chat, sí.
Efectivamente, veña, dica logo.
Pois esta era a última nova dende a Asociación Músico Leiros con Noé Vázquez. E isto que soa é o blues da Mosca e o Cempés de José Ángel Colorado, do seu vindeiro, que vai ser o seu vindeiro disco. O Blues da Mosca e o Cempés, o último de José Ángel Colorado, en absoluta primicia aquí en Sons de Utopos, do que vai ser o seu vindeiro CD Trovador Revival. 15 temas propios, alguna versión, en fin, un pouquiño de todo nese bo facer dun auténtico incombustible, dunha absoluta lenda viva, José Ángel Colorado. ¿Queres escoitar máis? Pois imos alo. La Mala Luna. Certo é que interpreta José Ángel Colorado a Creedence Clearwater Revival. Non hai ninguén que o faga como él. O leva no sangue. Está máis que claro. Pois isto foi unha pequena mostra dese grande traballo que se nos bota en riba de José Ángel Colorado. Trovador Revival, 15 temas. Un traballo, como lle dicía eu, así falando con él, isto xa non se fai. O sea, xa isto, nos tempos que corren, facer un disco con 15 cancións, estas cousas facíanse antes, pero hoxendía non. Hoxendía estamos na inmediatez, do consumo axiña, voraz, non degustamos as cousas, as deglutimos, non? Prácticamente, as devoramos, engulimos, é unha cousa caníbal, non? Prácticamente. Nestes tempos caníbales, pois a verdade que non se... É moi complicado, moi difícil atopar, pois iso, un traballo longo, un traballo para degustar, para escoitar, rescoitar, telo así de cabeceira, sacarlle, pois iso, as letras, as músicas, en fin, un traballo que dure, non? Agora apenas dura nada, non? Por desgraza, nestes tempos. Pero bueno, aí están os bellos roqueiros que nunca morren, José Ángel Colorado, penso eu, non sei, que debe ter xa os 55, 56, calculo eu, por aí, e a pesar dos anos, a pesar de tanto percorrido, de tanto camiño, pois aí segue como así nada, coa mesma ilusión, e iso é de verdade que digno de admiración. Quítome o sombreiro. Bueno, e outro home co cual tamén quítome o sombreiro, pois é pois un home máis xoven, pero que menuda carreira que leva, menudo discazo que acaba de sacar por crowdfunding e que está a chegar agora mesmo xa os seus mecenas. Servidor, como é tamén mecenas del, pois chegoulle sin ir máis longe onte, e a verdade que estivémolo a, bueno, escoitar así un pouquiño por riba, e tremendas pezas que ten este disco, un disco que, por certo, ten moito que ver con Oleiros. Bueno, imos xa aclarexando cousas. Estou a falar de Néstor Pardo, o último traballo de Pardo, que leva por título Santa Cruz. Sí, sí, Santa Cruz de Lians, efectivamente, sí, sí. Porque digamos que él tivo un percance de pequeno, unha enfermidade, e digamos que aquí veu a vida, non? Aquí se repuxo home, e daquela, pois, un home namorado da do noso concello e precisamente desta localidade de Lians. Pois Santa Cruz chamase así o disco e ten absolutas xoias como esta que imos escoitar desde que existimos tú e yo, o novo de Pardo.
Sean perfectos. mis adentros. Desde que existimos tú y yo, desde que existimos tú y yo, desde que existimos tú y yo.
Sons de Utopos 101.5 da FM Radio Oleiros. Por fin é mércores.
Efectivamente, por fin é mércores e para nós está o ser o día do programa de Sons de Utopos. O programa que, por certo, xa acaba. E ímolo facer, pois, co música de Pardo, de Néstor Pardo, do seu último traballo, Santa Cruz, en aí, conmemorando, pois, esa grande localidade de Lelians, que ten, xa digo, moito que ver este álbum connosco. E nada, desexándolles a todos, a todas, absolutamente a todos e a todas, tanto veciños de Oleiros como a de arredores, un bo Nadal e un próspero ano novo. Último programa do ano, foi todo un prazer, pero escoitarémonos xa no 2020. Despedimos con este pedazo de canción, Los años de tu silencio, de Icavindeiras, non, semana non, de Icavindeiro ano. Chao.
Que solo eras un nombre. Vi cruzar tantos tormentos que hay poquito que me asombre, excepto tu piel bajo el sol o tu mirada en la mañana, tan inquieta como yo. Hello.